Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На саміце Еўразвязу ў Сопаце заклікалі вызваліць беларускіх палітвязняў. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте у відэазвароце ў інтэрнэце заявіў пра катаванне ў турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Год таму знайшлі павешаным журналіста Алега Бябеніна.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў польскім Сопаце завершыўся двухдзённы саміт міністраў замежных спраў Еўразвязу. Адносна Беларусі па выніках канферэнцыі адчольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн заявіла, што нягледзячы на некаторыя крокі і заявы афіцыйнага Менску, Брусэль цвёрда прытрымліваецца свайго патрабавання вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Расія судзіла ўвядзенне Еўразвязам аднабаковых санкцыяў супраць Сырыі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на саміце ў Душанбе. Ён падкрэсліў, што ўвядзенне любых аднабаковых санкцыяў разбурае дух партнерства. Мінулай ноччу Еўразвяз зрабіў больш жорсткімі санкцыі супраць Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць апанентаў тамтэйшага рэжыму. Яшчэ тры кампаніі былі ўключаны ў спіс фірмаў, з якімі еўрапейцам забаронена весці сумесную прадпрымальніцкую дзейнасць. У спіс асоб, чые банкаўскія актывы ў краінах Еўропы замарожаны і супраць якіх дзейнічаюць абмежаванні на паездкі, дададзены імёны чатырох сырыйскіх прадпрымальнікаў. Напярэдадні еўрапейскі звяз абвясціў аб увядзенні эмбарга на пастаўкі нафты з Сырыі. Тым часам у самой Сырыі за апошнія суткі ў ходзе народных выступаў па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада былі забітыя 23 дэманстранты. Пра гэта паведамляе агенцтва ДПА са спасылкай на актывістаў апазіцыі. Лідары краінаў СНД на саміце ў Душанбе падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне супраць паветранай абароны. Падпісаная таксама заява, якая падводзіць вынікі 20-гадовай дзейнасці Садружнасці незалежных дзяржаў. Прэзідэнт Таджыкістану, цяперашняга старшыні СНД, заявіў, што прыярытэтам арганізацыі застаецца эканамічнае супрацоўніцтва. Беларусь на саміце прадстаўляў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. У кулюарах саміту ён правёў двухбаковую сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, на якой бакі дамовіліся аб узгодненай палітыцы выраўноўвання курсу беларускага рубля. Акрамя таго, было абмеркаванае супрацоўніцтва ў нафтагазавай галіне і ў будаўніцтве Астравецкай АЭС. Нацыянальная пераходная рада лібійскіх паўстанцаў пераедзе з Бенгазі ў Трыпалі на наступным тыдні. З такой заявай выступіў кіраўнік рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Урад паўстанцаў таксама абавязваецца сфармаваць прымірэнчую камісію, якую войдуць старэйшыны плямёнаў і правесці на працягу бліжэйшых 20 месяцаў дэмакратычныя выбары і рэферэндум па новай канстытуцыі. У чацвер на парыскай канферэнцыі па Лібіі сусветныя лідары паабяцалі разблякаваць 15 мільярдаў даляраў на замарожаных лібійскіх рахунках у замежных банках. Гэтыя грошы пойдуць на развіццё краіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў Турэччыну і Ізраіль наладзіць адносіны паміж сабой. Знаходзячыся з візытам у Аўстраліі, кіраўнік ААН заявіў, што адносіны паміж Стамбулам і Тель-Авівам гуляюць ключавую ролю ў рэгіёне.